Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija Mićovića i igumana manastira Ostrog arhimandrita Sergija Rekića, Ostrog TV studij otpočeo je sa nekoliko katihetsko-obrazovnih serijala. U 36. emisiji iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa lekcija iz Starog Zavjeta, jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostrog, tumačio je 35. glavu knjige Postanja, u kojoj se govori o Jakovljevom viđenju u Vetilju, o Rahiljinoj i Isakovoj smrti i Jakovljevim sinovima. Emisiju smo preuzeli sa kanala Ostrog TV studija. Blagodarimo uredniku biblijskog serijala jeromonahu doktoru Vladimiru Palibrku i snimatelju Batu Samardžiću i Radisavu Raju Jevriću, uredniku Ostrog TV studija i Ostroškoj bratiji na preuzetom prilogu.
Draga braći i sestre, veliki pozdrav iz Ostroške svete obitelji. Evo nas opet, nastavljamo druženje na kanalu Ostrog TV studio, druženje sa Svetim pismom Starog Zavjeta, to je knjiga Postanja. Mi smo stigli do 35. glave, ona nosi naslov Jakovljevo viđenje u Vetilju, Rahiljina i Isakova smrt, Jakovljevi sinovi. A Bog reče Jakovu, ustani, idi gore u Vetilj i ondje stani. I načini ondje žrtvenik Bogu, koji ti se javio kad si bježao od Isava brata svojega. I Jakov reče porodici svojoj i svijema koji bijahu s njim. Bacite tuđe bogove što su u vas i očistite se i preobucite se. Pa da se dignemo, idemo gore u Vetilj, da načinimo ondje žrtvenik Bogu, koji me je čuo u dan nevolje moje i bio sa mnom na putu kojim sam išao. Evo ovdje vidimo, poslije svih turbulencija, poslije svih mahinacija, marifetluka, manipulacija koje je stari taj čovjek, Jakov, imao i izvodio i sa ocem i sa bratom, pa onda je pretrpio nepravdu od tasta svoga, tako, Lavana. Pa vidimo opet šta su mu sinovi ova dvojica uradili kad su napravili jednu žestoku osvetu gdje su premašili mjeru. U redu i osveta, rekli smo, ali opet takva zvjerska osveta da su sve muškarce pobili toga grada. Kažem, poslije svih tih iskušenja, nevolja, problema, javlja se Bog i poziva, vidimo Jakova, Izraelja, koji je dobio novo ime Izrael, novi čovjek treba da bude, ne više čovjek manipulacija, nego pravi, sveti čovjek Boži, i poziva ga u Vetilj. A Vetilj je mjesto gdje se prvi put otkrio, javio Bog Jakovu. To je ono mjesto kada su mu se ukazale lestvica koja je doticala nebo i spuštala se na zemlju. To je opet predobraz ili praslika na Bogazdicu, na onu koja će biti most između neba i zemlje, ona koja će biti ta preko koje će se javiti sin Boži, postati sin čovječi. I kažem, a ta lestvica opet je bilo ukazanje da se po njoj spuštaju i ushode anđeli. Znači, to je opet metafora ili ti praobraz crkve, koja jedino je to mjesto javljanja sile Božje, slave Božje, javljanja anđela. Oni se u crkvi spuštaju da čuju naše molitve i opet uznose naše molitve ka Bogu. Tako da imamo tu u tom jednom ključu tumačenja riječi Božije mnogo, mnogo dubinskih plastova. I kažem, vidimo da se on sad vraća. Kažem, poslije svih iskušenja, nevolja, vraća se na to mjesto jedne čistote, tog prvobitnog odnosa s Bogom. Tamo gdje mu se Bog otkrio i javio. I vidimo, znači, više puta se to mjesto posjeća. Rekli bi danas, namoljeno mjesto. Kao što je Ostrog u kome se nalazimo. I više puta čovjek treba da dolazi u Ostrog, kao što Jakov se vratio u Vetilj, vidite. Znači, namoljena mjesta, mjesta gdje prisustvuje Bog, kao što je Ostrog kod Svetog Vasilije i u Svetom Vasiliju, u njegovim moštima, ljudi treba da se vraćaju, da opet dolaze, da poslije raznih turbulencija, životnih, nevolja, iskušenja, dolaze u Ostrog, tu gdje se javio Bog i gdje im se javlja Bog i gdje će im se javljati Bog, gdje je stalno prisutan Bog, gdje je to najveća tačka sa zemlje koja dotiče nebo. To je Ostrog. I to smo mi svi svjedoci. I kažem, vrlo je važno da to imamo na umu. Ali opet vrlo važno da vidimo kakvi treba da dolazimo u svetinju. Pogledajte šta kaže Jakov. kada mu je Bog rekao da ide u Vetilj. Jakov kaže svojima, bacite tuđe bogove što su vas i očistite se i preobucite se. Znači vidimo jedan koji je to proces. Prvo treba da se odreknemo tih lažnih bogova, a ja da ne pričam ovdje koliko ljudi ima da dolaze kod Svetog Vasilija, pa opet idu kod gatara, vračara, lažnih čudotvoraca, lažnih proroka, lažnih ljekara, miješaju dobro i zlo, miješaju jedno Božje piće, da kažem, čudesno i čudotvorno sa đavoljim pićem i lažima, obmanama demonskim, đavolskim. Znači, kada idemo u ostrog i kada idemo Božjim putem, treba da odbacimo tuđe bogove, da odbacimo lažnu vjeru, da odbacimo sujevjerje, da ne idemo kod gatara, vračara. Možda se dešava da to ponavljam više puta, ali stvarno je potrebno i ponavljati, jer to je neka rak rana našeg naroda. Ljude znam sam, ljude koji su bliski crkvi, koji su i u crkvi na neki način, a idu, ne daj Bože, kad dođe neki problem, idu ne kod Boga i Svetog Vasilija, nego kod tih pseudo svetitelja. Znači vidimo, treba odbaciti tuđe bogove i očistiti se i preobuciti, da se preobučemo. Ne samo da se očistimo, nego da se preobučemo u tog jednog novog čovjeka. Da steknemo te vrline, to je ta nova odežda. Znači, nije prosto poenta očistiti se, nego i kada se očistimo, kada tu prljavštinu grehovnu skinemo sa sebe, da obučemo nešto novo, a to je taj novi čovjek, nova odjeća, hristocentrizma, da Hristos bude u nama, da Hristos sija u nama, da nas Hristos preobražava, da živi u nama i obitava u nama. To je vrlo, vrlo važno da imamo na umu i zašto on to govori ovdje. I kaže dalje, i dadoše Jakovu sve bogove tuđe koji bijahu u njihovim rukama i oboce koji imahu u ušima, Jakov ih zakopa pod hrastom kod Sihema. Znači vidimo jedna potpuni raskid sa idolopoklonstvom, sa lažnom vjerom, da bismo mogli da imamo živi, realni odnos sa živim Bogom. Moramo sve to da odbacimo, svaku laž u vjeri, u životu, u riječima, u mislima, u djelima. Sve to da odbacimo od sebe, da se očistimo, operemo, a onda da se preobučemo u novog čovjeka, da bismo mogli da stupimo u odnos sa Bogom na mjestu Božijem. Ovdje da bismo mogli da stupimo u odnos sa živim svetiteljem, svetim Vasilijem, a preko njega, naravno i njemu, sa živim Bogom koji će nam pomoći to što tražimo od njega da nam ispošalje. Potom otidoše, a strah Boži dođe na gradove koji bijah oko njih, te se ne digoše u potjeru za sinovima Izraeljevijem. Opet vidimo kad Bog poziva čovjeka, vidite, Bog ih je pozvao u Vetilj. Kako strah vlada ovim ostalim narodima i niko ih, kaže, nije napao. Znači, kada nas Bog poziva i kada idemo za Bogom, niko nam ništa ne može. Biće strah kod naših neprijatelja. Na kraju krajeva kudre na nas, oni će biti poraženi. I ako bi sva čeljad što bijaše s njim, dođeše u luz u zemlji Hananskoj, a to je Vetilj. I ondje načini žrtvenik i nazva ono mjesto Bog Vetiljski. Jer mu se ondje javi Bog kad je bježao od brata svojega. Tada umrije Devora, dojkinja Revekina, i pogreboše ispod Vetilja pod hrastom, koji nazva Jakov Alon Vakut. I javi se Bog Jakov opet, pošto izide i spada na rama i blagoslovi ga. I reče mu Bog, ime ti je Jakov, ali se od sad nećeš zvati Jakov, nego će ti ime biti Izrael. I nadjede mu ime Izrael. Opet smo to rekli, da raskid u samoj ličnosti Jakova, morao je da odbaci tog starog čovjeka, manipulanta, manipulatora koji je obmanuo i brata i oca, i da se rodi jedan novi čovjek, to je sada Izrael. I vidite, opet to Bog ponavlja, daje mu do znanja da je on novi čovjek, nema više vraćanja na grijeh, samo naprijed u svetosti pravdi Božjoj. I još mu reče Bog, ja sam Bog svemogući, El Shaddai, na evritu, na jevrijskom jeziku, El Shaddai, svemogući Bog. Na grčkom bi rekli Kirion Pantokrator, gospod sve držitelj, znači onaj koji sve drži. I vidimo ovdje u imeni Boga da je to sve držitelj, onaj koji sve drži i održava u rukama svojim, u sili svojoj. Znači vidimo ovdje jednu kritiku deizma, jedne lažne religiozne koncepcije koja uči o tome da je Bog stvorio ovaj svijet, da ga je pokrenuo, dao mu taj prvi zamajac i Bog ne učestvuje više u ovome svijetu. Ovaj svijet sam ima neke svoje autonomne zakone po kojima se sve odvija. To mi naravno ne prihvatamo. To je ono kad kažu ljudi, vjerujem ja, ima neka sila. Nije to neka sila. Naš Bog je otkrivenjski Bog. javio se taj Bog, otkrio se, nije ostao inkognito, nije ostao nepoznat, nije neka sila, nego jedan Bog u Trojici, tri ličnosti, Otac, Sin i Sveti Duh i drugo lice Svete Trojice se ovoplotio od prečete Djeve Marije, bezmužno, besjemeno, postao čovjek i izvršio tu tajnu domostroja spasenja, krsnom svojom žrtvom, vaskrsao iz mrtvih, vaznio se i daruje nam svima život vječni u Carstvu nebeskom. Znači, naš Bog je otkrivenjski Bog koji se je otkrio, javio, koji je sebe predstavio, samo identifikovao se i tako dalje. I ovdje vidimo da je to taj Bog koji sve održava, nije se odstranio od svijeta, nije stvorio svijet i rekao baš me briga. Ajte vi sad, kako znate, umijete. Zato što ovo je otpali svijet od Boga i ovaj svijet ima, kako je stvoren iz ničega, on mora da bude održavan silom Božjom jer je iz ničega. I ako bi se Bog ustranio, on bi se pretvorio u jednu, kako da kažem, metafizičku provaliju, u metafizičko ništa, nulu. I đavo bi ga kao jedna strašna, destruktivna sila otpala od Boga i sva u svom mržnji ustremljena na ljude, na ovaj svijet, uništila bi ovaj svijet, da nema te Božje sile koja brine ovome svijetu, promisliteljne sile Boga ljubavi. To je vrlo važno. Znači, Gospod, Bog svemogući, El Shaddai, Kirion, Pantokrator, onaj koji sve drži svojom silom. Rasti i množi se, narodi, mnogi će narodi postati od tebe i carevi će izaći iz bedara tvojih. Pazite ovdje, vrlo važno, narod i mnogi će narodi. Zašto pravi distinkciju između jednog naroda i mnogi narodi? Pa upravo to se ovdje misli prvo na jevrejski narod, bogoizabrani narod, ali kako će taj narod otpasti od Boga, neće prihvatiti Mesiju, Sina Božijega, onda narodi, hrišćanski narodi, koji će sačuvati u sebi to jedno Božje, monoteizam, u hrišćanskom formatu vjere. Zato se kaže, od tebe će izaći narod, jevrejski i narodi, znači hrišćanski narodi. I od tebe će izaći carevi, kaže. Koji su to carevi? Judejski, izraelski, ali i hrišćanski carevi. Jer će biti, naravno, monarhije hrišćanske i sveti carevi hrišćanski. To se misli na njih. I daću ti zemlju koju sam dao Avramu, Isaku i nakon tebe sjemenu tvojemu daću zemlju ovu. Potom otide od njega Bog s mjesta gdje mu govori. A Jakov metnu spomenik na istom mjestu gdje mu Bog govori, spomenik od kamena i pokropi ga kropljenjem i preli ga uljem. Evo vidite, kao čin osvećenja hrama. Pokropi ga i mi tako koristimo kropljenje svete vode, osvećene vode, uljem, kao da je osveštao hram. Jakov još tada. Jakov proza mjesto gdje mu govori Bog, Vetilj. I otideš od Vetilja. A kad im ostao još malo puta do Efrate, porodi se Rahilja i biješ joj težak porođaj. I kad se veoma mučaš, reče joj babica, ne boj se. Viš, znači ona se muči na porođaju. Pri smrti je samoj, govorio je ova babica, ne boj se. To opet možemo u tom jednom metaforičnom, duhovnom ključu interpretacije Svetog pisma da kažemo, pa da, ne boj se jer ne postoji samo ovaj život. Postoji budući život iza groba, zagrobni život, vječni život, da se ne boj. Iako kaže, ne boj se, imat ćeš još jednog sina. Ali mi znamo da ne treba da se bojimo kad smo pri vratima smrti i ako nastupi sama smrt, jer naš Gospod je pobjedio smrt i mi vjerujemo u život vječni, ne samo ovaj privremeni život. A kad se rastavljaše s dušom, te umiraše, nazva ga Venonija ili ti Benoni, sin žalosti. Ali mu otac nade dime Venjamin, Benjamin, sin desne ruke. Vidite ovdje, kako bih rekli, malo kontradiktorno, ne kontradiktorno, nego suprotno da kažem, da majka ga naziva sin žalosti, sin muke, da kažem, Benoni, a on ga naziva Benjamin, sin desne ruke. I nekako, kako bih to rekao, to možemo da vidimo, na primjer, slično, da kažem, kada roditelj, kako vaspitao je neko dijete, pa jedan roditelj bude strožiji prema jednom djetetu, a ovaj drugi je malo mekši. Ja znam, evo, moja pokojna majka, ja sam se njem isto bojao. Isto sam se bojao, oca nisam toliko, ali tako i kad bih nekad kao mladić ostao duže malo u gradu, uvijek sam nekako gledao da se majici javim i bojao sam se majke. Majka mi je bila ovo Benoni, sin žalosti. Dok otac, on je bio blag i tako, vidite, kao i ovdje. Majka daje ime, da kažem, na jedan način, a otac blaži u smislu tom jedne blagosti. Sin desne ruke. I umri je Rahilja i pogreboše je na putu koji ide u Efratu, a to je Vitlejem. I metnu Jakov spomenik na grob njezin, to je spomenik na grobu Rahiljinu do današnjeg dana. Odatle otišao u Izrael, razapeo šator svoj iza kule Migdolederske. I kad Izrael življaše u onoj zemlji, otide ruvim i leže s valom, inočom oca svojega. To je konkubina inoča, takav je prevod, konkubina. Znači, on je legao sa ženom oca svoga, ali sekundarnom ženom. Iako je imao nekoliko žena, nije bila glavna žena, nego ta sekundarna konkubina. I sa njom je legao ruvim. Znači, on je obeščastio postelju oca svoga. Veliki grijeh je napravio, učinjuši takav blud. I to dočuo Izrael, a imaše Jakov 12 sinova. Vidimo ovdje samo komentar, a to dočuo Izrael. A ranije kada bi vidjeli smo jedan moment u njegovom životu Jakova do onog ne borbe sa Bogom, kada se rvao sa Bogom. Poslije toga on ima neki spokoj, neki apsolutni mir. I vidjeli smo da on nije prihvatio onakvu krajnju osvetu njihovih sinova kada su osvetili svoju sestru. Znači, vidimo, primjećujemo u njegovom životu da poslije one borbe sa Bogom, kada je on odolio Boga i rečeno je pobjedio si Boga i ljude, da je on stekao neku mirnoću duha, neko spokojstvo, neko mirotvorstvo. I vidimo ovdje da on je čuo, vidite, ali nije ništa učinio. Naravno, će ga kasnije prokleti na jedan način, ali potom to ćemo kasnije vidjeti. Sinovi Lini bjehu Ruvim, prvenac Jakovljev. Pazite, ovdje se naglašava da je taj Ruvim prvenac Jakovljev. A kakav je grijeh učinio? Obeščastio postelju oca svoga, legao sa ženom svoga oca, sa tom konkubinom. I Simeon i Levi, Juda, Isahar i Zavulon. Ovdje bih samo sad napravio jednu digresiju, jer je to vrlo važno. Zašto se ovdje opet naglašava da je Ruvim prvenac? Pa vidimo da u Svetom pismu Starog Zavjeta, posebno u knjizi Postanja, ne ide baš sve dobro sa prvencima. I pazite, Izrael je prvenac. Sam Bog u Svetom pismu kaže za Izrael, Izrael je moj prvenac. E sad šta hoću da kažem? Obratite pažnju. Ruvim čini blud, spava sa sekundarnom ženom svoga oca, obeščastio je postelju svoga oca. I na njegovo mjesto dolazi Josif. Znači, imamo tu princip zamjene prvenaca. Jer prvenci su oni koji nisu ostali na visini zadatka, koji su negdje izdali to svoje prvorodstvo, nisu bili dostojni tog velikog priziva i poziva. I vidimo, Ruvim, kaže, biva zamijenjen Josifom. A sjećamo se, prvi prvenac, to je sin prvih ljudi, Adama i Eve, Kain koji ubija svoga brata rođenoga, Kain koji ubija Avelja. Znači, prvo čovjekoubistvo, bratoubistvo dolazi od prvenca. Pa onda opet sjećamo se sinova Avramovih, Izmail, isto nečestivi Izmail, i koga zamjenjuje, da kažem, Isak. Pa onda imamo Jakov koji zamjenjuje prvenca svoga brata Isava. Znači, vidimo jedan kolaps, kako bismo to rekli, jedan krah ideje koncepcije prvenca, da s prvencima nešto ne ide, ne mogu da se, kako bih to rekao, ne mogu taj zamisao Boži, to prvorodstvo kojim je negdje, koji su trebali da sačuvaju, nisu ga sačuvali. I zbog toga mora doći do zamjene. E, to je isto Izrael kao narod, kao onaj kome su poslani proroci, kao onaj koji je bio u zamislu Božijem, promislu Božijem, taj jedini narod od svih ostalih paganskih, neznabožačkih, mnogobožačkih naroda kome je data da čuva jednu jedinu istinitu vjeru i da dočeka Mesiju, da ga prizna, prihvati i da onda tog Mesiju ta Izrael propovjeda svima narodima. Oni nisu to, naravno, učinili, nego su raspeli Hrista i morao je da se zamijeni taj prvenac. Morao je umjesto Izraelja, tog naroda Bogu izabranoga, ali otpalog od Boga, došla je crkva, hrišćanstvo. Došli smo mi, taj novi Izrael, kaže apostol Pavle. To je mnogo, mnogo važno da vidimo. A tako nekada biva i u životu, znate, da nekada i roditelji prave grešku. Prvo dijete, znam tako često, kako se prvo dijete posebno izdvaja u odnosu na ostale, taj prvenac. A često zna on da izda, da kažem, ta zavjetna očekivanja ili nade roditelja koje polažu na njega. E onda čitamo dalje, koji su sinovi. A sinovi Rahiljini, Josif i Vinjamin, a sinovi Vale, robinje Rahiljine, Dan i Neftalim, a sinovi Zelfe, robinje Line, Gad i Asir, To su sinovi Jakovljevi koji mu srodiše u Padan Aramu. I Jakov dođe k Isaku, ocu svojemu, u Mamriju, Kirijat Arvu, koje je Hevron, gdje Avram i Isak bijahu došljaci. A Isaku bijaše 180 godina. I vidimo da Isak još živ. I vidimo da Isak dočekao da se dva njegova sina izmire. Znači, Bog nije dopustio da ode s ovoga svijeta, što se kaže, da ne dočeka da vidi da su braća izmirena. I on je proživio više od Avrama. Avram je živio 175 godina, a on 180 godina. I on je moćev umrije Isak i bi pribran k rodu svojemu stari sit života i pogreboše ga Isav i Jakov, sinovi njegovi. Time se završava ova glava. Ja bih samo ovdje rekao da ovaj 19. stih i umrije Rahilja, kada je Rahilja umrla i kada su je pogrebli, umrla je kao posljedica, da kažem, kletve. Sjećate se kad je Jakov odlazi od Lavana, dolazi Lavan, sustiže ga i kaže: gdje su moji idoli, lažni bogovi, idoli? I Jakov, naravno, držeći se vjere u jednoga Boga, što će njemu, kakvi to idoli, poklanjanje lažnim bogovima. I on, misleći da ako on ima istinitu vjeru, da onda i njegovi, žena njegova i druga žena njegova, bližni njegovi, isto se drže jednobožja, monoteizma. Ali nije znao, kažem, da je njegova Rahilja uzela, ukrala od oca te idole i ne znajući to, on je, da kažem, u nehatu prokleo. Rekao je: neka umre onaj kod koga se nađu ti idoli. Znači, time je na neki način prokleo svoju ženu. I ona, vidimo, prva žena njegovih koja umire. I to je opet nama pouka ljudima u braku, da muž ženi ili žena mužu ne govore nikakve kletve, da ne kunu jedni druge posebno, ili da daj Bože djecu kad roditelji kunu, svega ima, ili djeca roditelje. Znači, nikakve te zle riječi ne treba da budu među ljudima, samo blage riječi, riječi blagoslova. I o tome nam isto govori i napominje nas i upominje ova glava Svetoga pisma. Eto, to bi bilo sve. Ako budemo živi i Bog dozvoli, sljedeći put nastavljamo opet druženje sa Svetim pismom, 36. glavom. Do tada, spasi Hristos.
Upravo smo čuli, poštovani slušaoci, 35. glavu knjige Postanja, koju je tumačio jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog. Emisiju smo preuzeli sa kanala Ostrog TV studija. Blagodarimo uredniku biblijskog serijala jeromonahu dr. Vladimiru Palibrku i snimatelju Batu Samardžiću i Radisavu Raju Jevriću, uredniku Ostrog TV studija i ostroškoj bratiji na preuzetom prilogu.